రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా ఉతతా కబే అంగజిమాతా తగల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్ కబే అంగసా సదిత్ మేత్ర బాండి దిగ్దమిలం దిగ్దమి షనీఫ్ సొడ్డమితో కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan
guyyaan har'aa onkoloolessa 8 bara 2020
keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. Abbootiin alangaa naannoo Tigraay mootummaan naannoo hojii murtii haqaa gidduu akka hin seenne gaafatan gabaasa oduu keessaati. Filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets jalqaba baatii dhuftuu irratti gaggeessamuuf kaadhimamtoonni aangoo ittaanaa pirezidaantummaaf dorgoman wal falmi gaggeessanii jiran. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti taleellaan raawwatame lubbuu galaafate lamaanuu gabaasaalee uduu boodaati. Yeroon aangoo mootummaa Itiyoophiyaa waggaa tokkoof dheerachuu irratti dhaabbileen siyaasaa deebii kennaniiru gara boodaa gabaasa qabna. Qophiin fayyaas abbaa dabareeti.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf
gara namoota isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kunoo kanneen halkan darbe wal falmii geggeessan kaadhimamtoonni ittaana pirezidaantummaa kan Yuunaayitid Isteets Rippaabilikaan irraa ittaana pirezidaantiin Maayik Peensii fi Dimookiraatii irraa seneetarri Kaaliforniyaa Kaamelaa Haariis yeroo jalqaba vaayirasiin koronaa mul'atetti haala pirezidaantii Yuunaayitid Isteets murtiitti kennan irratti wal mormii guddaa geggeessan. Wal falmii sa'aatii tokko walakkaa kaleessa halkan yuunivarsiitii Yuutaa kan magaalaa Salt Lek Siitiitti geggeessame kanarratti waa'ee dinagdeeti kaasee aga waa'ee eegumsa qilleensa naannootti akkasumammoo aga waa'ee nama pirezidaanti Tiraamp mana murtii muummichaaf kaadhimaniitti dhimmoota hedduu irratti Peensii fi Haariis wal dura dhaabbatan. Pirezidaant Tiraamp torban darbe akka vaayirasiin koronaa irratti argame beeksisuu isaaniitu akka kaadhimamtoonni lameen wal falmii isaanii dhimma vaayirasichaatti fuuleffatan taasisee jedhama. Akka daataan yookaan galmeen yuunivarsiitii Johns Hopkins agarsiisutti dhukkubichi agammaatti biyyattii keessatti namoota 200,211 ol ajjeese kanneen 7,000,000 walakkaa ta'an immoo qabate. Filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti geggeessamuuf ennaa baatiin tokko hafee jiru kanatti pirezidaant Tiraamp irratti vaayirasiin COVID-19 argamuun fuuleffannaa duulana filadhaa gara dhimma vaayirasichaa irratti wal falmuutti deebise. Bulchiisi White House akka pirezidaanticha atattamaan vaayirasicharraa dandamataa jiran agarsiisuudhaaf kan carraaqii gochaa jiru ta'eeyyuu gareen duula filannoo pirezidaantichaa immoo dhukkubichaan qabamuu isaanii akka bu'aa duulicha keessatti sagalee kennitoota hawwatuutti itti fayyadamuuf hojjetaa jiru. Pirezidaant Tiraamp eega wixata dabre kana bakka wallaansa vaayirasii koronaatiif galfamanii turan hospitaala waraanaa biyyoolessaa biyyattii kan Walter Reed National Military Medical Center jedhamu keessaa ba'anii gara White House'tti deebi'anii as akka nama wayyaa'ee hojii isaatti deebi'uuf qophaa'etti of agarsiisaa jiru. Addunyaa irratti yeroo ammaa lakkoobsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 36,000,000 ol ta'ee jira. Akka qorannoo yuunivarsiitii Johns Hopkinsiin walitti qabametti lakkoobsi namoota agammaa vaayirasichaan qabamee guutummaa addunyaa irratti 36,166,574 ta'uun beekamee jira. Lakkoobsi kun kanneen vaayirasichaan du'an namoota 1,000,000 ol dabalatee jechuudha. Yuunaayitid Isteets kan namoonni 7,000,000 walakkaan keessatti vaayirasichaan qabamanii fi gara 11,012 keessatti lubbuu dhabanitti aantee kan jirtu lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamaniin indiidha. 6,800,000 vaayirasichaan qabamee jira biyyattii keessatti. Lakkoofsa namoota du'aniin immoo Biraazili. Namoota 11,048 agammaatti vaayirasichaan dhume. Indiin du'a namaatiin sadaffaadha. 11,005. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin badhaadhinaa Tigraay har'a magaalaa Dasee keessatti marii geggeessetti kanneen hirmaatan dhalattoonni Tigraay uummataaf garee siyaasaa akka tokko ta'anitti kan isaan miidhe ta'uu dubbatan jechuun Masfin Arraagee Dasee irraa gabaasee jira. Marigar ma university wallo tige gesame kanarratti namoonni yaada kennan beektonni dhaabbatonni siyaasaa taayitaarra turuuf yookaan immoo taayitaa tolbawuuf jecha wal morkiin geggeessan jeeqamuu nageenya uummataatiif raafamuu tokkummaa biyyaatiif sababaa ta'ee jiraa jedhan. Ilaalcha dogoggoraadhaan uummanni Tigraayiif addi bilisummaa uummata Tigraay tokko akka ta'anitti namoonni ilaalan akka jiranii fi kun immoo moggaatti akka qoodaman kan isaan taasisa ta'uu dubbatan dhalattoonni Tigraay kun. Namoonni marii kanatti hirmaatan ibsa ejjennoo qabxiilee shan of keessaa qabu kabaafatan yoo ta'u uummanni Tigraay waa'ee tokkummaa Itoophiyaa qormaata keessa gashuu irratti eenyu waliinuu akka mari'anne filannoon dhufu dimokiraatawaa akka ta'u qooda gama isaanii kan gumaachan ta'uu dubbatan jechuudhaan Masfinan Raagee gabaasee jira. Paartii badhaadhinaa Tigraayiin marii wal fakkaataan magaalaa Diredhawaa keessatti geggeessamuusaa fi waa'ee deemsa jijjiiramaaf hojiiwwan qabatamoo hojjetaman irratti hirmaattonni marichaa hubannaa argachuu isaanii ministeerri inooveeshinii fi teknooloojii Itoophiyaa Dr. Abrahaam Masfin ibsuun isaanii gabaasamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba baatee dhuftuu irratti gaggeeffamuuf kan itti aanaa pirezidaantummaaf Rippaabilikaanii irraa dorgoman itti aanaa pirezidaantiin yeroo ammaa Maayik Peensiif kan dimokiraatota irraa taayitaa kanaaf dorgoman senatarri Kaaliforniyaa Kamaalaa Haaris halkan darbe Salt Lake City Utah keessatti miidiyaatti dhiyaachuun wal falmi geggeessanii jiran. Maayik O'Sullivan akka gabaasetti pirezidaant Doonaald Tiraampiif kanneen biroon White House keessaa sababa vaayirasii koronaan qabamaniif jecha qofaatti of baasuun haala bulchiinsichi COVID-19 itti qabu danqamee jira. Pirezidaantiif giifti dureen akkasumas kanneen biroon White House keessaa COVID-19 qabamuun waa'ee falmii jiru haguuge ka jedhan Haaris Tiraamp deebiisaan vaayirasii kana laalchisee kennan kan nama jeequ jedhaniiru. Lammiiwwan Ameerikaa seenaa biyya keenyaa keessatti kufaatii bulchiinsa pirezidaantummaa argameen been arge jedhan. Itti aanaa pirezidaant Maayik Peens akkas miti jedhan bakka vaayirasiin kun ka'e chaayinaatti imalli godhamu murtaa'aa akka ta'u kan godhan Tiraamp xumura baatee amajjiirra tamsa'inni vaayirasii kanaa akka gaxxiqqaatu godhee jira.
And again, the American people deserve to know Joe Biden opposed President Trump's
itti dabaluudhaan lammiiwwan Ameerikaa Joe Biden imalli chaayinaatti godhamu akka rarraafamu gochuu isaanii akka morman beekuu qabu.
Peens akka jedhanitti Tiraamp qorannaan geggeeffamu akka dabalu akkasumas talaalliin dafee akka dhiyaatu dhiibbaa godhaniiru. Haaris garuu ariitiidhaan talaallii sana oomishuuf yeroo Tiraamp lafa kaa'an gaaffii keessa galchan.
Tell us that we should take it. I'll be the first in line to take it.
Yoo ogeessonni eegumsa fayyaa akka nuti fudhannuuf nutti himan fudhachuuf an nama duraati. Garuu yoo Doonaald Tiraamp fudhachuu qabdu jedhee nutti hime ani hin fudhadhu jedhan.
Stop playing politics with people's lives. The reality is
jireenya namaatiin siyaasa taphachuu dhaabaa. Dhugaan jiru nuti xumura waggaa kanarra talaaliin ni qophaa'a jennee amanna.
Weerarri kun dinagdee keenya dadhabsiise garuu jedhan Haaris. Rakkoon kan jalqabame ituu vaayirasichi as hin seeniin dura. Sababa waraana daldalaa chaayinaa waliin jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa dalagaalee kaampanii oomishanii 300,000 dhaban jedhan. Peens immoo irra deebi'uudhaan akkas miti jedhan.
Lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden has been a cheerleader.
Daldala waraanaa chaayinaa waliinitti milkoofne. Joe Biden waggoota kurna hedduu dabraniif deeggaraa mootummaa kommunistii chaayinaa turan.
Gam lamaaniif dhimmi ijoon Tiraamp barcuma mana murtii muummichaa sababa du'uu haadha murtii Ruut Baader Giinsbergiin duwwaa ta'e guutuuf haadha murtii safuutti cichan Eemii Koonii Baarat bakka buusuuf muuduu isaaniiti. Hayyuu saayinsii ka ta'an Andreea Gileespii Emroo Yuunivarsiitii irraa akka jedhanitti hojiin kaadhimamaa itti aanaa pirezidaantii dogoggora nama pirezidaantummaaf isa waliin dorgomu miidhu irraa of eeguudha.
And I think that they largely succeeded in doing no harm. Now, Vice President Pence is in a different position because he's part of the incumbent administration.
Miidhaa homaatuun geessisan falmii isaanii itti milkaa'an jedheen yaada. Itti aanaa Pirezidaant Pence qaama bulchiinsa amma aangoorra jiru waan ta'aniif kufaatiif milkaa'ina bulchiinsa Tiraampiif gaaffii dhiyaateef deebii kennuu qabu jedhan. Xiinxaltoonni kanneen biroonis falmiin kun keessumaa filannoof hedduu barbaachisaadha jedhu. Uummanni itti aanaa Pirezidaantii filata miti. Pirezidaantii filata garuu waggaan kun adda
kaadhimamaa pirezidaantii maanguddoo ta'e qabna, kaadhimamaa kabiroo pirezidaantii yeroo amma dhukkuba hamaan qabamee jiru qabna jechuudhaan kolleejii Randolph Macon jedhamurraa Rich Meagher dubbataniiru. Ittaanaa pirezidaantiin inni kamuu yoo pirezidaantiin du'e yookaan hojii isaa hojjechuu dadhabe aangoo qabachuuf qophee ta'uu qaba. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daanguritti shiftoonni namoota hidhannoon qabaanne 14 ajjeesan jechuudhaan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannichaa beeksise. Namoota ajjeefaman keessaa tokko lammii biyya Chaayinaa ta'uu hoogganaan biirichaa obbo Gaashuu Dhugaas ibsaniiru. Shiftoota jedhaman keessaa 14 qaamolee naga eegumsa mootummaan yoo ajjeefaman lama immoo harka kennachuu obbo Gaashuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daangur keessatti shiftootni socho'an namoota geejjibarra turan 14 eengada jechuunis gaafa kibtataa akka ajjeesan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Hoogganaa biiroo tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dhugaas akka jedhanitti haleellaan kun kan raawwate aanaa Daangur bakka Gublaak jedhamee waamamutti. Aanaa Daangur bakka Gublaak jedhamee waamutti haleellaan kun kan raawwatame namoota atoobisiin deeman 4 akkasumas kan konkolaataa fe'umsaa FSR jedhamuun deeman 9 irratti eengadda shiftootni kunneen dhukaasanii kan ajjeesan konkolaataa dhuunfaa isaatiin kan deemaa ture lammiin Chaayinaa tokkos lubbuu isaa bakka kanatti dhabee jira. Namootni 8 ta'an ammoo hospitaala Paawetti yaalii irratti argamu. Konkolaataan akkan sochoone dursinee itti himnee turre. Ta'us namootni miidhaan irra qaqqabe odeeffannoo waan qabannatti hin fakkaanne. Naannoo kanatti kanaan duras rakkoon nageenyaa waan tureef shiftoota irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture jedhan. Lakkoobsa namoota du'aniif namoota madaa'anii hospitaala Paawee irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne yeroo humnootni naga eegumsaa mootummaa bakka kanatti tarkaanfii fudhatanitti shiftoota irratti tarkaanfii fudhataniin 14 yommuu ajjeefaman lama ammoo harka isaanii kennataniiru jedhan. Obbo Gaashuun meeshaalee waraanaa shiftootni kunneen qabatanii turanis akka qabaman kan isaan dubbatan. Shiftootni kunneen haleellaa kana maaliif raawwatanii jedhamanii kan gaafatamaniif hoogganaan biiroo tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuun yommuu deebisan akkas jedhan. Shiftootni kunneen naannoo kanatti sochii lama kan isaan agarsiisan ka'umsi isaanii dhalattoota naannoo Beenishaangul Gumuz Sudaan keessa jiraatan ta'uun dargaggoota naannoo sana amansiisanii ofitti dabalanii rakkoo geessisuuf kan tattaafataa turan. Kanaan dura hooggansa naannichaa keessaa namni turee fi ammas lammii Sudaan namni ta'e as keessatti argama. Fedhiin keenyaa rakkoo bulchiinsa gaariiti yookaan kana rakkannee jedhanii mootummaatti waan mari'atan hin qaban akkasumaan lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwatu jedhan. Yeroo ammaa kanas haala bakka qaaxxeen kun itti raawwatametti jiru haala kanaan ibsanii jiru hoogganaan kun. Hojiin nagaa eegsisuu jalqabame abdii namatti hora. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo sanatti namoota lubbuu namoota nagaa dabarsaa jiran shiftoota irratti hojii qulqulleessuu fi bakka sanaa dhabamsiisuu hojjetaa jiru. Hoggansis uummataa wajjin mari'achaa haleellaan biraa bakka sanatti akka hin uumamne hojjetaati kan jiru. Yeroo ammaa kana hamma ta'e tasgabbiin aanaa Daanguritti deebi'eera jechuun ni danda'ama jedhan.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaa garaatti waggoota lamaan darban keessatti lubbuun lammiilee nagaa qaamolee hidhatan jedhamaniin darbaa turuun isaanii yaadatama. Kanarraan kan kees godinni Matakkal labsii yeroo hatattamaa jalatti akka bulu godhamuun isaanii yaadatama. Haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu baraaruu hin dandeenye kanneen jedhaman hooggansa aanaati. Hanga naannootti kan argaman namootni 40 ol ta'an kan aangoo isaanii irraa kaafaman torban darbe keessa ta'uunsaas akkasuma ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Ka dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Adeemsi umrii aangoo mootummaa waggaa tokkoof dheeressu kan olaantummaa qaama tokkootiin murteeffameef biyyatti balaaf ka saaxilu jedhan dhaabbileen siyaasaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise. Walfalmiin mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduutti uumame karaa nagaan furamuu akka qabus dhaamanii jiru Muktaar Jamaaltu gabaase.
sababa weerara vaayirasii koronaa jedhameetiniin ibsameen Itoophiyaatti filannoon biyyaalee isaa taasifamuu dhabuun wal falmiidhaa fi wal dhabbee qaamolee siyaasa gidduu waggaa tokkoof deemaatiniin jiru uumeetiniin jira. Keessattuu adeemsi mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiniin jiru diigama biyyaatiif illee rakkoo gaaga'ama guddaa fiduudhaa deemaadhaani. Dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kan isaan himan. Dura ta'an paartii dimokiraatawaa Oromoo obbo Sulxaan Qaasim adeemsi kun jalqabuma yeroo dhimmi filannoo taasisuuf taasisuu dhabu ka'aa turerraa kaaseetiniin sodaa guddaadhaan yaada kenna dabarsataatiniin turre jedhu. Adeemsonni deemamaatiniin jiran bu'uura seeraatiin ala ta'uu isaatiin walqabatee rakkoon fiduudhaa deemullee hammaataadha jechuun dubbatan.
Akka ejjennoo dhaaba kennanis kun sirrii miti jenneetiniin yaadna heerri mootummaa waggaa shan qofa kaaya waggaa jahaffaa kaayachuun kun adeemsa heeraa kan hin eeggatin jenneetiniin ejjennoon kennaan mallee qaqaba. Haala amma arginu kanaan mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal qabatee wanni jiru wanta nama yaachisuudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay beekamtii dhoorgateetiin haga bajata irraa muruu murtii irra ga'eetiin hin jedhetu jira. Nama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa waan hin filataminiif waggaa shan waan dabreef heera mootummaa cabseera waan ta'eef beekamtii hin kennu jedhaniiti haalli itti deeman jedhani.
Obbo Naatnaa'el Fallaqee hoogganaa sabquunnamtii paartii Iizeemaati. Iizeemaan akka amanutti adeemsi filannoo taasisuu dhabuudhaa fi murtee umrii waggaa tokkoo mootummaadhaaf dabalu nullee taanaan kan itti hin gammanne jedhu. Garuu faloota gamaagamanaa waan hundaayyuu ilaallee nageenya biyyaatu caalaadhaan Iizeemaan akka amanu dubbatan obbo Naatnaa'el.
Mulu bamulu dasanya waan nolum gin hege mengistai indo hone takabbilenal.
Nuti murtee kanatti guutumaan guututti gammaduu baannullee bu'uura seeraa akka qabu amannee fudhanneetiniin jirra. Amma filannoon bara 2013 ni taasifama waan jedhameef filmaataaf qophaa'aa jirra. Kanaan ala adeemsa mootummaa mormuu fi qeequun mirga ta'us mootummaan hin jiru jechuun haala rakkoo biraa uumuuf duula taasisuun hojii gaarii miti jenneetiniin amanna jedhan obbo Naatnaa'el. Proofeesar Mararaa Guddinaa irra deddeebiidhaan wanti nu kaasaatiniin turre marii biyyaalessaa ture jedhu. Marii biyyaalessaa taasisuu dhiiseetiniin paartiin badhaadhinaa kophaa isaatitti murtee waan garaa isaa murteessuun hanga ammaa waan argine caala gaaga'ama gama biraatiif illee biyya affeeraa jira jedhu.
Ilaa filannaan maaliif barbaachisa hoo jettee waan sadiif olaantummaa nagaa biyyaa eeguudhaafi filannoo barbaachisa. Sirni dimookirasii gubbaatti hundaa'e sabaaf nagaa eeguu danda'u bulchinsa gaarii fiduu danda'u sirni dimookiraasii kana fiduudhaaf filannaa barbaachisaa. Sana booddee immoo jireenya biyya kanaa jireenya sabaa guddisuudhaaf jijjiiruudhaaf laga ceesisuudhaaf filannaan hin barbaachisa. Malee filannaa jal jennee hin barbaachisa jennu sana waan biraatiif miti jechuu gooti. Filannaani sabni filannaa kan barbaadu mootummaa fooyyee qabu. Mootummaa mirga isaa eegu, nagaa isaa eegu, guddina isaa fidu uumbachuudhaaf malee waan biraa mitiifi jechuu kooti.
Kanaafuu murtee umrii mootummaa waggaa tokkoon dheeressuu kana akkamitti ilaala jechuudha dhaabni keessatti?
Nuti bari keenya irraa kophaa isaa deemu mootummaan kun rakkoo bal'aa fida. Biyyatti rakkoo bal'aa fida. Nagaa gara nagaattis fiduudhaa fi hin rakkisa. Boordii filannoo isaa ta'u qaamni mootummaa dirree siyaasaa bilisuudhaaf hojjetanii filannaa dhugaa fiduudhaaf hojjetanis rakkoo keessa galu. Walamannee wal sabni biyya kanaa mootummaa fi mormituu walamanee jiraachuudhaa fi rakkoo bal'aatu dhufaasa jedhu himnee qaamni kana mootummaa jiru sana keessaas warra mootummaa ala jiraas warra mormituu keessaas uumame wayii. Waan kana siyaasa biyya kanaa to'achuu danda'utu irra jira. Walqixxummaan walakkaa taa'ee to'achuu danda'utu irra jira. Karaa qabsiisuu danda'utu irra jira. Akka inni laga ce'u hundarraa gumaacha hundaati hojjechuu danda'utu irra jennee keenya irraa jechuu kooti. Ijaa kanaa nuti amma kuni amma nu uumamnetti ammasi rakkoon uumamaa dhuma jira gara fuulduraas uumamuma itti fufaa jenna.
Keessattuu. Dhimma mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiniin jiruun walqabatee wanti hammaataan naannoo Tigraay bira darbeetiniin gama biraatitti illee cahuudhaa malu akka dhalatu dubbatan obbo Sulxaan Qaasim.
Dhimmi kun Tigraay qofarratti kan dhaabbatu osoo hin ta'in Oromiyaa keessatti illee yaanni tokko tokko haalli calaqqisu ni jira. mootummaan kun heerummaa waan hin qabne mootummaan ce'umsaa haa ijaaramu kan jedhu irraa kaase mootummaan kun heerummaa hin qabu kanaafu beekamtii hin kenninuuf sadarkaa jedhullee wanti deemee ni jira. Wanti kun gaa lattii kanaa yoo ka deemamu taate biyyallee rakkoo guddaa keessa galchuu ni danda'a. Amma duraas ittineeti ni jirra har'allee ni ittina mootummaan gattaa'ee paartilee morkattootaa wajjin dhimma kana mari'ateetiniin furmaata siyaasaa barbaadu irraa eegama jenneetiniin yaanna biitti kallattiin taane akka hin deemne dirqama qabna jechuudha. Hundi keenya dhimma kana irratti mari'anneetiin furmaata kaa'udha.
Rakkoo Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduutti mul'ate rakkoo atakaaroo walfalmii keessa galuudhaa waan ta'eef hammeen na fiduudhaa malu ammumarraa eeggatanii nageenya biyyaatiif jecha hunduu tasgabbiidhaan ilaaluu qaba. Kuni waan akkaan nu yaaddeesse kan jedhan hoogganaa sabquunnamtii paartii IZIMA obbo Naatnaa'el Fallaqati.
በእውነቱ ከሆነ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ የሚከተው ይሄ የትግራይን ክልል የሚያስተዳድረው ህወሓት እና የፌዴራል መንግስቱ መካከል ያለው ሰጣ ገባ
ኢብዴን ሞቱማ ናኖ ትግራይ ፊ ሞቱማ ፌዴራላ ግዱ ጅሩ ነገኘ ለሚሌ ፊ ቢያ ኦሶ ሂምቦሬሲን አከሚን ሂከሙ ቀበከን ጀዱ ያዱ ፊ ሚረተስ ገቢቲን መሪአቹን አከበርባቺሱን ይሁበና rakkoon uumames karaa nagayaatiin ala tasuma hiikamuu hin qabu jennee amanna. Kuni balaa hamaa uumu of keessaa qaba. Dhimma kana itti yaaduun karaa nageenyaatiin furuun barbaachisaadha jedhan. Dura ta'an paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa adeemsa amma deemaatiin hin jiruun humnoonni nageenya biyyaa tasgabbeessanii dimokiraasii biyyattii keessatti diriirsuudhaa danda'an hunduu rakkoo keessa galuu malu jenneetiniin waan yaannuuf filannoo dhumtiin dhufa jedhameetiniin eeggamu kunillee nagaaf haga qabeessa ta'a jenneetiniin hin abdannu jedhan gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuun dagatina. Qophii fayyaa barnoota jalqabuuf haala dandeessisan ilaaluuf jiloonni gara yuunivarsiitiiwwan adda addaatti ergamu ministeerri saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa beeksisee jira. Ministeera kanaaf aangawaa kutaa quunnamtii kataan obbo Dachaasaa Gurmuu akka jedhanitti dhukkuba COVID-19 ittisaa haalatti barsiisuun danda'amu irratti jilli ergame odeeffannoo fidee dhufuu irratti torban dhufu mariin geggeeffamaa jedhan jaalannee taasofsiisee deemsa jiru ibsuun eegalu.
Yuunivarsiitii dhibbanna jennee irratti hojjetaa jirra. Haalli fidee kun bifa addisaa keessaa bahee akkaataa itti dhibeen badee yookaan immoo dhuma dhibeen jiru barattoonni barnoota idilee isaaniitti itti deebi'uu danda'an jennee irratti hojjetaa turre. Amma garuu yuunivarsiitonni yookaan manneen barnootaa akkuma addunyaatti biyyoota adda addaa keessa jiran hojii idilee isaaniitti itti deebi'aan jiraniif nutillee kanuma haala mijeessineetiin amma gara barnoota itti hojjetaa jirra. Inni kun immoo dogongoro yuunivarsiitii tokkootiin yookaan immoo kaampaasii yuunivarsiitii tokko keessatti illee kaampaasiin tokko tokko jira akkasii kan inni ta'e rakkinni isaa kan olii galaa waan ta'uu danda'uuf kan qulqulleessinee sirriitti irratti hojjetuun barbaachisaa waan ta'eef isa kana inni siifinidha yookaan immoo laalamuu qaba jennee kunneeni koreen adda addaa hunda'anii gara yuunivarsiitii isaa gadi bu'anii kunneeni qorataa jiran laalaa jiran.
Maal ilaalu maal qoratu?
Injira jechuun qopheessinee qophiin yuunivarsiitota maal fakkaata lakkoofsa barattoota isaaniitiin waan wal madaale qophiin isaanii akkamiidha. Amma maaliif kutaan bareen barattoonni itti baratanillee akkuma dureetitti baay'inni barattoota ta'uu waan hin dandeenyeef addaan fageenya isaa eeggateetiin sirraa'uu isaati. Mana nyaatatti haa ta'u mana bultii haa ta'u hundumtuu wanti barattoonni itti tajaajilaman haala koovidii kana wal qabateetiin wanti ta'aa jiru yookaan immoo kan ministeerri fayyaa kaa'ee kan dhaabbanni fayyaa addunyaa illee kaa'ee waan jiruuf kiraayitiiraa kan guutuu danda'a waan jedhu addaa fageenya ofii hojjetameetiin of eeggannoo cimaadhaan barnoota kanatti agarsiisuu hin dandeenye isumarratti hojjetuudhaafi hoogganni illee kanarratti laafeessaa akka agarsiisuu hin dandeenye hoogganummaanii dipaartimentiin haqadee hanga hoogganisa olaanaa yuunivarsiitota warri jira hundumtuu. Jiraatu isaaniitti irraa jalqabeetiin akka ministeera sitti waan sirreessuu qabnu hundarratti xiyyeeffannoo hojjetuu akka dandeenye yaarame isaa ilaaluudha. Bu'uraaleen adda addaa kan kanaa wal qabatee jiru bishaan ibsaa dheensa wal qabatee qulqullina ofii eeggatanii barattoonni mana barumsaa jiruuf akka danda'an wantoota koobidii ofirraa ittisuu fi akka haldureen adii ta'an jechuudhaanii yuunivarsiitota irratti illee mijatee jiraatii isaa kana sirriitti qaqqabanii qorachuudhaaf qulqulleessuu fi kana wanti gargaara wanti irratti hojjennu yoo jiraate immoo akkasumatti irratti hojjetuudhaaf ni gargaara. Koobidii barsiisotaanis murteessaadha. Yeroo barnoota baay'ee biyya laqisaafamee jira. Simpiyoota kun biyya laqisaafamee isa kan bakka buufnee hojii dhileetiin qofaa miti kan hojjennee kan fiduu dandeenyu. Kanaafu dhibilee naalallee galgala isaa ta'u sanbattanis sirriitti cimdinee akka hojjetuu dandeenyu. Kun kun hundumtu qophiinsa jiru isarratti waan hojjetamaa jiru kana kana laaluudha. Hundi barbaachisu jechuudha.
Egaa qorannaan kun gaggeeffame yuunivarsiitiiwwan jalqabuu danda'u jedhamee adda baafamee jira.
Ammaaf kan adda baafame hin jiru jechuun yaa'u gabaasni isaa qindaa waan qabuuf birree fixaniiti minas deebi'aniiti murtee hin kennine torbee dhuftu koonfiransii qabna kan warratti laallatiniin gabaasa san madaallee sani booda akkuma ilimna isaaniitiin yuunivarsiitoonni tursa qophii cimaa qaban bifa argatanii jarri kunis immoo qophii isaanii itti xumurataa akka deeman haalli ittateetiniin yuunivarsiitoonni baname jechuudha.
Vaayirasii koroonaan duratti kutaa tokko keessaa yookiin daree tokko keessa ijoollee baay'een barachuu hin danda'u. Amma waluma duukaa gashuu moo semistaraan hirtanii gashuu maa inni karoorri jiru?
Yeroo barattoota warra kaadhimamtoota eebbifamaa ta'an qofa galchina yeroodha fi sanimboota garii barattoonni kun illee adadumaan jalaa hojjetaa haalli biyya keessa boobidii wal qabatee jiru lakkoofsisaatiif gad bu'aa deemaa jennee kan irratti hojjetamaa jiru. Amma garuu yeroodha fi barattoota eebbifaman bara.
Barumsichi guyyaan itti jalqabamu waan murtaa'ee jira.
Amma ammaatitti murteessinee yeroo gabaabaa keessatti murteessina yoo fagaatee onkoloolee sagana keessa murteessinee itti beekuu barbaada. Wanti karoorfamee itti hojjetamaa jiru isaa garuu guyyaa murtaa'e immoo barattootaafis maatii barattootaafis miidiyaalee adda addaatiin bilisii amma fakkeenya keenya hundumtu guyyaa tokkoo fi torbee tokko waan hubaasuu danda'anii kattii gargaa erga baafnee erga madaallee beekan kan mul'isina.
Hundumtuu wal duukaa banamuu dhiisuuf carraan jira sinitti fakkaata.
Sababa kanaan cufamee turiin jira jennee yaadnu akka keessatti garuu qophiin isaanii garaagarummaa qabaatiin danda'a warra qophiidhaan xinnoo keessatti hafan immoo akka inni seera xinnoo gargaarree waan nurraa eegamu goonee xinnoo hundumtuu iyyuu hojii xinnoo isaaniitti itti deebi'an irratti hojjechaaf kan karoorfamee jiru akkasuma goonee.
Egaa warri bara Itoophiyaa 2012 eebbifamuu turre tureetu jalqaba galaa jettan isaan kun ammam turu achi keessa?
Garaagarummaa qabaatuu danda'a. Innis akka yuunivarsiitotaatti yoo baay'ee dheerate hamma ji'a lama maaliif barnoonni sitti muudee waan ta'eef bara eebbaa gara dhumaata irra barnoonni baay'een illee kuufamee kan hin jiru oolmoos ijoolleen jalaa fixanii jiranii. Amma kiraash pirogiraamidha kan fayyadamuu barbaannu inni kun guyyaa 45 amma ji'a lamaa fixuu hin danda'a akkuma yuunivarsiitotaatti garuu kun karoorfame ija ogummaatiin laalameetiin guyyaa meeqatti dhumuu danda'a koorsiin kun akkamitti jedhameetiin yoombaa kan. Akkuma haala qabatamaa yuunivarsiitiitti malee kan hunda isaaniitti tokkoof tokko ta'uu baatu danda'a. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin tokko tokko seera lammaffaa jalqabanii hamma miidhagdaanii deemanii kan jalaa dhaabatetti jira. Jarri kun immoo ganaa kan seera lammaffaa reefu jalqabuuf hojjetti deeman kan dhaabatee jira. Akkasuma haala isaaniitti karoorfatanii waliin jedhanii garuu maalinni barnoota idilee sanatti qofa waan xiyyeeffannee jiruuf galgala gabaabatee dhiibbinuu danda'u. Teknoolojii ammaa sababa koovidii xinnika kana onlaayiniidhaan isaan kaanilee kunneen gargaaramte gabaabatee haala dhibuu danda'u gabaabatee akka ibsituu dandeenya kan jirtu irratti xiyyeeffannee hojjennee jennee guyyaa 45 amma ji'a lamaati akka ammaatitti kan yuunivarsiitonni yaada murteessaa qopheessa.
Obbo Dachaasaa Gurmuu deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.